Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas vam predstavljamo 10. festival Bunt, o kome će govoriti umetnički direktor Ljubiša Jovanović, a predlažemo vam i da sutra odete na promociju knjige Muzika kao sudbina, Zvezdani časovi velikana muzike. Sa nama u studiju biće autorka ovog izdanja Zora Bokšan-Tanovdžić. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja pozivamo vas na promociju interesantne knjige koja nosi naziv Muzika kao sudbina, Zvezdani časovi velikana muzike. U pitanju je knjiga koja je izdata kao izdanje izdavaštva RTS-a, a ona će biti promovisana upravo sutra u 18 časova u RTS klubu. Autorka ove knjige jeste Zora Bokšan-Tanovdžić. Ona je takođe i pozorišna rediteljka, a u svojoj biografiji je upisala i podatak da je više od jedne decenije aktivno sarađivala sa Radio Beogradom kao pisac scenarija i reditelj. Bilo je to krajem 60. i tokom 70. godina. Zora Bokšan-Tanovdžić je i gošća današnjeg izdanja emisije Susretanja. Zora, dobar dan i dobrodošli. Evo, povod za vaš dolazak jeste knjiga koja će sutra biti promovisana, Muzika kao sudbina, Zvezdani časovi velikana muzike. Ona je zapravo nastala na osnovu vašeg rada i saradnje sa Radio Beogradom, pa evo prilike da slušaocima emisije Susretanja predstavimo koji je to doprinos koji je zapravo na neki način evo i vas doveo ovde da danas možemo da govorimo o izdanju ove knjige.
Moramo početi od jako davnih dana, skoro pola decenije. Ne bih umala baš tačno da izračunam, ali ta knjiga je nastala na neki, ajde može se slobodno reći, slučajan način, jer sam ja materijal koji sam radila za Radio Beograd, za emisije, za seriju Zvezdani časovi, sačuvala slučajno, zapravo možda i nije slučajno, ništa u životu nije slučajno. Počelo je to jako, jako davno, kao što sam rekla. Ja sam imala saradnju baš veliku i sa prvim programom, sa dečijom redakcijom. Neke dramatizacije sam radila i za te programe, ali ovo me jako zainteresovalo kad sam saznala za tu seriju koja je bila od 1964. je krenula, ako se dobro sećam, sa jednom emisijom koja je bila biografija Dostojevskog. Vrlo je pohvaljeno i razume se, čim je nešto dobar početak, odmah se to i nastavlja, taj rad. Ja sam se tu jako zainteresovala, mene veoma interesovao rad sa radijom, zato što ta reč koja je centralna u samom programu, samom radu, koja treba da ima odgovarajuću motivaciju, odgovarajuće raspoloženje, uvek sam pridavala najviše važnosti radu, pošto sam ja pozorišni reditelj, radu na čitaćim probama. Ako se na čitaćim probama ne fiksiraju svi elementi koji su neophodni za znanje i poznavanje svakog lika i po karakterima i po odnosima i po situaciji, nema od te predstave ništa, bez obzira kako si osmislio spektakl. A ja iskreno rečeno za te spektakularne stvari nisam bila nikad posebno zainteresovana. Znači, u mom interesovanju je uvek bio prevagnuo taj moment kad je u pitanju fokusiranje na reči. I ja sam, razume se, pokušala da dobijem režiju, da radim, to je moja profesija. Međutim, jako je to teško išlo. Svaki put je bilo, nema sadrnica, je već rezervisano ono. I ja kažem, sad ću ja da dramatizujem, pa ću imati onda razlog i motivaciju da imam i režiju, da dobijem i režiju. I tako je bilo. Krenem ja prvo sa Čajkovskim, koji me jako, jako svojih dana i večito oduševljavao. Razume se, nisam mnogo o njemu znala. Tek kad sam nabavila literaturu i kad sam se vrlo, vrlo posvetila proučavanju njegovog rada i njegovog života, ja sam tek tada videla do koje mere je to velika, velika vrednost. Bez obzira da li sam imala nameru da radim ovu emisiju koja će biti u okviru te serije, ja sam toliko to pomno proučavala i radila i vrlo sam brzo to sve završila, odnesem u redakciju kod počivšeg Vladimira Bunjca, pa kaže, pa nije ovo loše, aj samo malo da vidimo ovo, da popravimo, dobro, vrlo rado, i tako je krenulo. Naravno, to je bilo vrlo dobro, imala sam ja onda mogućnosti da idem i dalje, i onda sam išla na Berlioza, na Mendelsona, Pučinija,
Musorgskog.
Da, i još sam neke, radila sam i Šaljapina, radila sam i Turgenjeva, koji, razume se, nisu došli u obzir ovde u ovoj
knjizi, da.
U ovoj konglomeraciji, da. ovih sadržaja. I sve je to jako dobro prošlo, ja sam bila prezadovoljna. To je bio jedan moj postupak koji je, što se tiče mojih naklonosti, vrlo, vrlo dobar. Za mene zadovoljavajući. Vreme koje sam ja upotrebljavala, zapravo koje je moguće dobiti ovde na radiju za snimanje, je bilo vrlo pogodno. U bilo koje vreme koje nije radno vreme za ove službenike koji imaju odnos, radni odnos prema, odnosno imaju obavezu prema svom radnom odnosu, tako da mi je to paralelno jako odgovaralo. I eto, to je bio jedan moj obavljen zadatak, i razume se, ja sam te svoje papire sve jako čuvala, ne u nekoj nameri da ih koristim, nisam imala predstavu da šta sad ja mogu dalje da koristim nešto što je već emitovano. Ali pokazalo se kao vrlo korisno taj moj emotivni odnos prema tom materijalu, me je sačuvao da to ne uništim, jer sam se preseljavala i ovamo onamo. Tako da je to pre neke godine, pre jedno, dve, tri godine, naiđem na te požutele spise i padne mi na um da je moguće to uraditi nešto, da to ostane trajno. Materijal koji je tako lepo i dobro prošao bio je vrlo... Mislim, pisci, odnosno kompozitori su do te mere popularni, ali se malo o njima zna u odnosu na njihov dramatični život, njihove probleme koji su maltene identični uvek bili. Iskorak iz određenih pravila i nerazumevanje okoline i sredine. Tegobe koje su imali, to je bilo zaista za sažaljenje. Ali bez toga nije, ne može. U umetnosti drugog puta nema.
Zora, pretpostavljam da postoje i dalje slušaoci koji se sećaju upravo emisije Zvezdani časovi. Ali da podsjetimo naše mlađe slušaoce i oni koji nas sada slušaju, u kojoj formi je bila ta emisija? Kako je to izgledalo? Da li to bilo u formi dijaloga, pa su se određene neke scene dramatizovali, ili su to bile priče iz života? Kako ste osmislili uopšte te priče iz života kompozitora?
Očigledno je bilo neophodno da to budu dijalozi, da to bude dramaturška obrada tih romansiranih biografija. Mogu da kažem da nije baš bilo jednostavno naći po bibliotekama, to je bilo moje stvarno veliko angažovanje da pronađem knjige koje nisu ni popularne, a one koje su bile popularne, te su nestale, nema ih. Tako da sam ja koristila ono što sam mogla da nađem, iskreno rečeno. Jeste da je, da su bili i za mene vrlo interesantni kompozitori, pogotovo kad sam počela da ih raščlanjavam po nekakvim etapama njihovih životnih puteva. Ja sam prosto živela sa njima i verovatno sam zbog toga imala taj odgovarajući senzibilitet za adekvatne dijaloge koji su zabeleženi i sad su u ovoj knjizi koja treba da se promoviše ovih dana. Jako sam zadovoljna i zahvalna svima onima koji su mi, uvijek sam imala neke mogućnosti da mi od prijatelja neko priskoči. Naprimer, za ove kompozitore koji su u ovoj zbirci, trebalo je nabaviti i nekakve fotose, nešto. Ja tu ništa se ne razumem u to, gde to može da se nađe, kako može da se nađe. I bila sam u problemu. Ali imala sam, hvala Bogu, i tu prijatelje koji će da mi pomognu. Tako da je to zaista jedan rad bio, recimo, te požutele stranice. Ja sam tu i neke ispravke morala u tim tekstovima da pravim. I to je moralo da se sve uredi, da bude onako čisto da bi moglo da se preda za štampu. Gospodin Indžić je bio vrlo, vrlo raspoložen da o tome razgovara i tako da sam mu veoma zahvalna što je on odobrio kad je video taj materijal. Ja sam onako kompletan materijal spremila i predala, zato što sam imala predstavu o tome kako i ta knjiga mora da izgleda.
Danas u emisiji Susretanja predstavljamo knjigu koja nosi naziv Muzika kao sudbina, Zvezdani časovi velikana muzike. Zvezdani časovi, to je i naslov emisije koja je 60. i 70. godina, možda i kasnije, nismo tačno proverili informacije, bila emitovana na programu Radio Beograda. Moja gošća je Zora Bogšan-Tanurđić, autorka knjige i pozorišna rediteljka. A evo, poštovani slušalci, pozivamo sve vas na promociju koja će biti održana sutra u 18 časova u RTS klubu. Na promociji će govoriti odgovorni urednik izdavaštva RTS-a Dragan Indžić, Vule Žurić, recenzent knjige, Maja Čolović-Vasić, muzička urednica drugog programa Radio Beograda i autorka. Zora, evo pričamo o radiju, pričamo o knjizi, pričamo zapravo o emisiji koja je postala knjiga. Knjiga je o muzici, o kompozitorima, te u tom smislu koliko su vam muzički urednici Radio Beograda možda pomogli sa nekim informacijama, podacima, kako bi vam eto, olakšali taj vaš istraživački put u životu kompozitora?
Pa ne mogu da kažem da sam imala neku komunikaciju ozbiljno sa muzičkim urednicima, jer nisam ni znala da mogu da im se obratim. Niko me nije uputio da iskoristim tu mogućnost. A što se tiče samog tog mog rada, meni to uopšte u konstituciji i uopšte celoj realizaciji tih dijaloga nije mi bio nikakav problem. Jer tokom svog rada u pozorištu, ja sam 6 godina bila aktivno uključena u rediteljski posao posle mog diplomiranja u Somborskom narodnom pozorištu, gde moram da se pohvalim, sad nisam osoba koja se nešto mnogo u tom pogledu šepuri. Od profesora doktora Huga Kleina sam dobila 10 za svoju diplomsku predstavu. Ja sam bila isto iznenađena. Ja sam radila, nisam znala do koje mere je to dobro ili nije dobro. Somborsko narodno pozorište me svake godine posle zvalo na gostovanje. Tamo sam kod njih gostovala i radila. A odmah sam dobila mesto i to je bilo neobično, zato što je, ne mogu da setim ko je tada bio, ministarka za kulturu slučajno videla tu moju predstavu premijeru.
Eto.
Eto, vidite, ništa nije slučajno i pozvali su me da budem reditelj u dečijem pozorištu, tako da sam ja počela da radim u dečijem pozorištu, u stvari lutkarskom pozorištu, koji je imao malo i na živoj sceni predstava. Tako da sam se ja tu tek upoznala sa lutkarstvom. I na osnovu toga što sam ja kvalifikovani reditelj, upoznat sa lutkarstvom, dobila sam na Fakultetu dramskih umetnosti, mom fakultetu, dobila sam poziv da primim klasu koja je osnovana za lutkarsku režiju, tako da sam nekoliko godina bila i tu profesor.
Koliko je, evo i kroz, da kažemo, i vaše studiranje, radio kao medij na neki način bio proučavan? Koliko ste imali tog radijskog iskustva rediteljskog pre nego što ste došli u radio? Ili ste sa dolaskom u radio prosto istraživali sve ono što je
što mogućnost? Što se tiče radija, ja nisam imala prethodno iskustvo uopšte. Mene privukla ta serija koja je imala takav odziv, stvarno je bila jako, jako popularna. I naišla sam neke podatke koji su, gospodin Malovrazić je imao neki lep članak 2014. godine i izjavio je u tom članku da je to jedna serija koja je bila jedna od najboljih predložaka Radio Beograda. Što je mnogo značajno. Ja to razume se, nisam znala na samom svom početku, ja sam samo bila oduševljena tom mogućnošću da ja mogu da se uključim i da se bavim i dramaturgijom i režijom. I to režijom takve prirode koja je meni vrlo bliska, reč. Reč je ona koja je mene jako. Ja sam srećom, vidite, imala saradnju i sa Trećim kanalom, Trećim programom.
Zoro, pomenuli ste da je dramatizacija zapravo za emisije Zvezdani časovi bila u formi dijaloga. Koji su to bili glumci koji su čitali tekstove?
To su bili sve vrhunski glumci za te uloge glavne.
Da pomenemo neka imena.
Miloš Žutić, Ksenija Jovanović, sve prvaci iz pozorišta. I oni koji su i inače uvek pozivani za neke vrlo značajne uloge. I samim tim, ti vrhunski glumci su potpuno sa velikim opravdanjem bili pozivani i sa njima je bilo lako raditi.
Tragom promocije koju danas najavljujemo, u pitanju je promocije knjige koja nosi naziv Muzika kao sudbina, Zvezdani časovi velikana muzike, autorke Zore Bogšan Tanurđić. Danas govorimo upravo o delovima istorije Radio Beograda, slobodno mogu tako da kažem, a pozivamo i vas, poštovani slušalci, da sutra budete publika na promociji u 18 časova u RTS klubu u Svetogorskoj ulici. I da prisustvujete promociji na kojoj će govoriti odgovorni urednik izdavaštva RTS-a Dragan Inđić, zatim Vule Žurić, recenzent knjige, Maja Čolović-Vasić, muzička urednica drugog programa Radio Beograda i moja današnja gošća Zora Bogšan Tanurđić kao autorka knjige. Zoro, evo, pričamo o zaista... Ustručavam se da kažem emisiji, pošto je po svojoj formi veoma složenije, a negde možemo da kažemo po nekoj dinamici emitovanja, možemo slobodno da kažemo da jeste bila emisija. Kada je knjiga koja je zasnovana upravo na tekstovima koji su čitani u programu radija, kada ste vidjeli knjigu, kakav ste imali osjećaj?
Mislim da je to teško opisati.
Zašto?
To je, moje oduševljenje nije imalo kraja, tim pre što je to sve išlo tako lako i brzo. Ništa mi u životu nije išlo tako lako i brzo kao ta knjiga. I ja sam presrećna bila što sam uspela da dobijem, da mi ostane nešto toliko važno što sam, ja sam svaki taj moj rad do te mere preživljavala i doživljavala, mislim, sudbinu svakog kompozitora. Naročito sam Čajkovskog, do te mere prihvatila srcu, da je taj Čajkovski, bez obzira na uspeh svoj u svom radu i u muzici, ostavio na mene tako jedan intenzivan utisak ličnosti koje je bilo u nekakvom unutarnjem naboju strahovito snažno, a u samom fizikusu je bio jedan jako, jako nesrećan, nesiguran i tužan čovek. Ja kad slušam ovaj muziku tog njegovog koncerta u bemolu, ja se rasplačem uvek.
Da.
To je jedna snaga, jedna jačina koja izbija iz njega, ali njegov život je bio jako, jako tužan.
Reditelji su nekako uvek iza scene, da kažemo. Naravno, oni na premijeri izađu, poklone se. Sutra na promociji vi ćete biti glavni lik. Kako se osjećate?
Nikad nisam želela da budem glavni lik. Uvek mi je bilo prijatnije da sam negde iza, a da nešto što je važno se događa ispred mene. Nikad nisam bila. Neće mi biti mnogo prijatno.
Ali ja sam sigurna da će posetioci zaista imati prilike da mnogo emocija i lepe priče ponesu upravo sa ove promocije i svakako knjigu da kupe i da je imaju u svojoj biblioteci, jer jedno ovako izdanje koje muziku predstavlja na jedan drugačiji način kroz život kompozitora, to je nešto sasvim drugačije.
Pa svakako, knjiga će biti u prvom planu, ne ja. Ja sam tu pripomogla koliko sam mogla.
Sigurna sam da će publika sutra uživati na promociji. Poštovani slušalci, ja vas podsjećam još jednom. Sutra u 18:00 u RTS klubu možete prisustvovati promociji knjige Muzika kao sudbina, Zvezdani časovi velikana muzike. Autorka ove knjige je Zora Bokšan-Tanurđić, koja je i sa nama danas ovde u studiju Radio Beograda 1, a na promociji će govoriti Dragan Indžić, odgovorni urednik izdavaštva RTS, Vule Žurić, recenzent knjige, i Maja Čolović-Vasić, muzička urednica drugog programa Radio Beograda. Zora, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme, bili gošća emisije Susretanja, što smo imali prilike da pričamo i o vašem životu i knjizi i vašem susretu sa radijom i tim divnim iskustvom koji je evo pretočen u knjigu koja će sutra biti promovisana. Hvala na gostovanju.
Hvala vama. Thank you.
Eko. Slavska akcija u Disu. Svež šaran kilogram 619,99. Banane kilogram 169,99. Dis. Kupit ćeš više.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Baroni čajna kobasica 600 grama 569,99. Pilos Adriatico sir 950 grama 556,99. Cinka Rem lečna čokolada 100 grama 94,99. Sveži pileći file 1 kg 699,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Slavska akcija u Disu. Svinjski buti plećka kilogram po 639,99. Oslić kilogram samo 399,99. Dis. Kupit ćeš više.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolačeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Slavska akcija u Disu. Svež šaran kilogram 619,99. Banane kilogram 169,99. Dis. Kupit ćeš više.
Eko.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo jubilarni 10. Bund festival koji će u Beogradu biti održan od 15. do 26. decembra, a gost Susretanja je Ljubiša Jovanović, flautista, umetnički direktor festivala, profesor. Ljubiša, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Prva decenija bunta, zaista evo, navikli smo da je ovo neko vreme, makar poslednjih godina za bunt, pa evo da za početak predstavimo slušalcima emisije Susretanja program festivala.
Pa program je, nekako smo uspeli da se izborimo da je ponovo raznovrstan, lep, pun svih onih aspekata koje želimo da prezentujemo, pun mladih, pun navike, potrebe da se borimo za kvalitet, za neku umetnost koja ne mora biti pretenciozna. Dakle, naša osnovna pretenzija nije da smo najveći, najbolji, najbogatiji, ne znam šta, već je vrlo jednostavna da pružimo autentični muzički izraz i da se trudimo da programski ostanemo na liniji suštinske umetnosti.
Šta je to što ćemo pratiti ovih festivalskih dana? Vidimo i umetnike iz inostranstva, tako da iz regiona. Vidimo neki koncept koji po kome je bunt i prepoznatljiv.
Da, pa pre svega počet ćemo 15. decembra na Kolarcu sa jednim novim projektom koji se zove China Stage. Svi smo svedoci prodora kineskih umetnika u svet. I to je sa pravom, ja dugo pratim njihovu scenu i veoma često sam u Kini, tako da mogu da imam jedan jasan uvid u to šta se tamo zbiva. Dolazi nam Wang Zhezhang, koja je inače i u Beogradu bila u klasi Katarine Jovanović, sa Dejanom Sinadinovićem, jednim od naših najistaknutijih umetnika. Dejan stvara nekako u nekoj vrsti samoće, nije često prisutan na našim podijumima i zbog toga mi je veoma stalo bilo da upravo on započne bunt, da ljudima poput njega damo prostora da zaista prezentuju u našoj najboljoj dvorani nešto što žele, nešto čime se bave, i to je ovog puta Schumann, Bunte Blätter, za klavir, sa kojim počinje bunt. Zatim ćemo čuti Schumannove pesme za sopran i klavir sa Vanje Zhang, a u sredini programa ćemo čuti malog An Wanga, koga svi već znamo i koji je mali prodigy na ovim prostorima, koji uči klavir kod Dragomira Bratića i koji je jedan sjajan mladi umetnik pred kojim je velika budućnost. U drugom delu ćemo prezentovati kinesku solo pesmu i smatram da je to vrlo interesantno kao jedan novi iskorak programski. Želim da kažem da su ovo pomogli naši prijatelji iz ove Kine, ovaj koncert, što je vrlo dragoceno i bez njih ga ne bi bilo. Nastavljamo u ovaj petak 23. u Etnografskom muzeju sa jednim zaista izuzetnim koncertom koji smo dugo čekali, a to je Zagrebački gudački kvartet, koji ima renome dug 119 godina. Dakle, to je profesionalni ansambl koji plaća država Hrvatska i ansambl koji svakodnevno radi kao i bilo koji profesionalni orkestar. Njima će se pridružiti sjajni Žarko Perišić fagotista i Milan Milošević na baset klarinetu, i izvešće jedan raznovrstan divan program od Daulenda, Brahmsa, Mozarta, Dvoržaka, ali i savremeno kanadskog kompozitora Farshid Samandarija. I želim da naglasim da je ovo u stvari jedan zajednički projekat sa ambasadom Kanade i sa specijalnim projektom Hrvatska, Kanada, Srbija kulturnim, koji se odvija pred našim očima, i oni su sufinansijeri ovog projekta. Već narednog dana ćemo imati priliku da proslavimo zajedno u predivnoj baroknoj dvorani Lole 40 godina umetničkog rada Sandre Belić. Svi znamo ko je Sandra i koja vrsta umetnika koji je zadužio svih ovih godina našu sredinu, i sa ponosom zaista ističemo da smo mi ti koji želimo da obeležimo taj jubilej. Osnovu programa čine dela srpskih autora Mirjane Živković, Dejana Despića, Ivane Stefanović, i ovaj koncert je potpomognut od Sokoja. Želim da kažem da je Sokoj naš stalni saradnik, s tim da u vremenima u kojima živimo i tu postoje neka ograničenja sada koja su nas pogodila, tako da smo mogli da realizujemo uz pomoć Sokoja samo dva od predviđenih pet programa, jer jedna od osnovnih komponenti bunta je savremena srpska muzika, no nažalost ovog puta su sredstva bila jako limitirana. S tim da smo mi uspeli da u neke druge programe naravno ubacimo domaće autore. Nedelja je 25. je u Loliju podne čuveni koncert Zajedno, koji se od ove godine zove Dan Damjana Diklića. To je za nas jako važno. Damjan je glumac, humanista i jedan divan, izuzetan mladi čovjek koji je nažalost preminuo i koji je bio veliki prijatelj festivala. On je dolazio na svaki bunt, crtao nam crteže, poklanjao, mi čuvamo jedan od njih kao simbol festivala i osjećamo potrebu da Damjan ostane u našim životima kao važan činilac. U prvom delu programa će nastupiti mali fagotisti iz škole Stanković, koje predvodi Milena Stanković. I to je jedan čitav pokret. Ja ne znam koliko se u Beogradu zna o tome, ali zamislite da u jednoj školi muzičkoj imamo 10 dece od 8 do 13 godina koji sviraju fagot.
To je neuobičajeno.
I nikada se nije desilo i zato je vrlo, vrlo važno da predstavimo tu decu javnosti. A zatim naši prijatelji iz udruženja Nebograd, sa kojima sarađujemo sve vreme, kao i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd, sviraju muziku Radeta Radivojevića. Ja sam ih pitao nakon 10 godina aktivnosti sa kim žele da to rade i jednoglasno su rekli Rade. Da vas podsjetim da je to koncert koji je na kome su sa decom sa autizmom nastupale najveće zvezde naše muzike, od Bilje Krstić, Bajage, Dragana Ilića, Čuture i mnogih drugih, i je jedan divan, važan program koji nam daje nadu da možemo živeti u vremenima koja su bolja za te osetljive grupe stanovništva i da možemo da im podarimo nešto lepo i plemenito. Iste večeri u 7 sati na Kolarcu započinjemo nov ciklus, a to je nove zvezde klasične muzike. Želeli smo da pre poznatih izvođača na Kolarcu koji će nastupati od 8, da predstavljamo mlade koji su izuzetni i sveži na ovoj sceni našoj. I ta čast je pripala prvo Anđeli Josifovski, violiskinji koja je trenutno na Menjuhinovoj školi u Švajcarskoj, jedno izuzetno talentovano dete koje je ostvarilo preko noći puno uspeha i jako je lepo što će nastupiti sa Katarinom Hadžijantić Tatić izvoditi muziku Glinke, Hindemita, Šumana. Od 8.25. na Kolarcu će nastupiti Ljubiša Jovanović, Aleksandar Serdar i izvodit ćemo muziku za flautu i klavir Johana Sebastijana Baha. Baha nikada nije dosta i čini mi se da je u mom životu on jedini taj veliki, najveći autor koga mogu uvek da slušam i da sviram. I ako bih mogao da biram sad u nekim zrelim godinama, mogu da kažem da bih mogao do kraja života da sviram samo Baha. U ponedeljak 26. kao nova zvezda se predstavlja neko koga svi znamo, to je Vuko Vaskainen, uz klavirsku saradnju svog oca Ukija će svirati Beethovena i Prokofjeva sonate kao i peco Capriccioso Čajkovskog. I dolazimo od 8 sati do jednog koncerta koji je takođe karakterističan za bunt. Naime, ima svoj koncert, recital Julija Hartig. Julija Hartig, kad god je čujemo povremeno u nekim malim komadima ili delovima koncerta, kažemo, Julija, pa ona je divna. A zapravo Julija nije imala recital u Beogradu. I mi smo želeli da je predstavimo na jedan kompletan način, tim pre što je ona sada imala jedan izvanredan album Dark Velvet, koji je jako uspeo i koji je doživeo veoma dobre reakcije javnosti u Evropi. I Julija, dakle, dolazi da sa Natalijom Mladenović izvede jedan program širokog spektra, među kojima su i naši autori. Posebno je interesantno da će se predstaviti Veljko Nenadić, koji je upravo dobio nagradu Bela Bartok u Budimpešti, jedno od najvećih priznanja za mlade kompozitore, i on će ujedno i da svira to delo sa Julijom, i smatram da je to jedan od praznika ovog festivala. I festival se završava 28. u Etnografskom muzeju, sa kojim smo napravili jedan prelep projekat etno muzike umetničke. U prvom delu će nastupiti Neda Nikolić, Frula, sa svojim saradnicima kao trio, i Neda je fantastična mlada frulašica koja gradi internacionalnu karijeru, vratila se sada ponovo iz Irske, i sjajna mlada osoba, zdrava, lepa, sa dubokim posvećenjem ovom zvuku, i svira ne samo narodnu etno muziku, već i neku vrstu džeza na fruli i raznih drugih žanrova. Tako ćemo imati priliku da je čujemo u tom punom sjaju. A nakon nje nastupa Dejan Jovanović, koji je profesor harmonike u Berlinu, jedan sjajan muzičar koji me jako iznenadio. Imao sam priliku da ga čujem ove godine par puta i zaista me iznenadio svojim talentom i svojim odnosom prema etno muzici. On će sa rumunskom pevačicom Oanom Catalinom Citu da izvodi muziku Balkana na svoj način. Pridružit će mu se jedan mali gudački sastav i prezentovat će nam muziku od etno do neke vrste balkanskog tanga.
Ljubiša, evo, kao što smo na početku rekli, Bunt u ovom 10. izdanju zadržava svoj koncept po kome je ovaj festival poznat, i uvek govorimo o toj nekoj modernosti koncepta koja prosto se okreće prema različitim grupacijama publike, predstavlja takođe i izvođače različitih generacija. On se takođe održava u različitim beogradskim salama, te u tom smislu kakav je ulaz na koncerte, kupuju li se karte ili kako ste odlučili?
Ulaz je besplatan, izuzev na koncerte na Kolarcu, jer mi naravno plaćamo dvoranu i nekako moramo bar deo troškova da nadomestimo, i cene za koncerte na Kolarcu su 1000 dinara. Nadamo se da ćemo uspeti da izvučemo živu glavu. Festival podržavaju, dakle, Sokoj i EU Info centar, koji nam zapravo ne daje bukvalno novac za programe, već smatra da bunt ovakvom koncepcijom promoviše evropske vrednosti, raznovrsnost, osetljive grupe stanovništva. Dakle, sve ono za što se zalaže zapravo EU i zahvaljujući toj njihovoj podršci ćemo održati festival, a sa ljubavlju ćemo promovisati sve one ciljeve koje u stvari kojima stremi cela Srbija tom pridruživanju EU Uniji.
Kada stojite ovako pred programom 10. festivala, sigurna sam da se podsjećate i samih početaka. Kako danas gledate upravo na tu ideju da se napravi festival, pa kao i bunt?
Pa zapravo isto. Živimo u vreme gde su nas, gde nas jede sve tabloidno. Pa i u umetnosti se, tabloidnost se svuda ogleda u svim okolnim sadržajima. To naravno za nas nije prijatno, jer je teško da sa apsolutno redukovanim sredstvima živimo jedan svoj normalni život. Također podsjetimo se da je bunt nastao kao reakcija na gašenje Jugokoncerta, kao jedan trenutak gde smo mi izgubili praktično menadžment u muzičkoj kulturi. CBF predstavlja nešto slično, ali nije okrenut on samo muzici, već i drugim sferama kulture, i svakako da nije dovoljan da nam omogući da mi živimo normalan život, jer ostaje pitanje gde sviraju Sinadinović, Serdar, Sandra Belić i još mnogi drugi umetnici naši. Gde oni zapravo sviraju? Ko njima nudi koncerte? Gde su u mogućnosti da nastupe? A to su umetnici koji su život dali za ovu zemlju i za naš prostor kulturni. Dakle, mi želimo da podsjećamo stalno da ti umetnici postoje. Mi želimo da stalno podsjećamo da je savremeno stvaralaštvo osnova kulture svake države. U ovom trenutku sam zaprepašćen da se održava 10. bunt, jer mislim da je to jedan dug period, iscrpljujući u svakom smislu, i sve teže. Ne zato što je neko za nas ili protiv nas, nego zato što su društvene okolnosti sve teže. U tim okolnostima ja sve više bunt vidim kao neku vrstu muzičkog zenita koji će trajati neko vreme, završit će se i svi će jednog dana reći pa bio je taj bunt jako lep i imao je suštinu. I zapravo to je jedino što ostavljamo u tom tragu vremena. Suštinu, borbu za nešto lepo, plemenito i sve ove druge stvari tada padaju u drugi plan i nisu toliko važne da bismo se mi sada oko toga nešto jako da kažem uznemiravali.
Evo, slušam vas dok pričate, pomenuli ste zaista, da kažemo, taj trenutak gašenja Jugokoncerta koji je imao baš posledice, mogu slobodno da kažem, upravo na tu afirmaciju domaćih izvođača na inostranim koncertnim podijumima. CBF naravno ima drugačiji koncept, ne možemo zanemariti ni važnost upravo te institucije, ali smatram da upravo pričom o tome da nedostaje institucija takvog tipa kakav je bio Jugokoncert, koja postoji u mnogim drugim evropskim i svetskim zemljama, zapravo može i da dovede do toga da se jedna takva institucija napravi. naravno da će to opet biti neka institucija koja će se graditi i rasti, možemo da kažemo, na leđima nekolicine entuzijasta dok možda jednog dana ne postane institucija.
Pa ja se nadam. I ja se nadam. Bojim se da je malo previše da u našem trenutnoj svakodnevici da zavisi sve od politike. I bilo bi divno da neko da malo muzičkoj kulturi priliku da diše sama. I to bi bilo ta prava podrška. Od svih žarova muzičkih, umetnička muzika mora preživeti. Zbog toga što je civilizacijski i previše dala i postoji.
Ja verujem da svaki od izvođača koji će nastupiti na 10. buntu i uopšte u okviru ovog festivala svih ovih prethodnih godina nikad nije pitao za honorar. Ali naravno ne možemo stalno zagovarati to da treba svirati bez novca, jer ne možemo otići da platimo struju i reći mi smo svirali za džabe.
Upravo to. Da, dakle, želim da kažem da će svi izvođači koji nastupaju dobiti honorar. Taj honorar neće biti veliki, ni astronomski, ni ne znam šta, ali smo uspeli tokom godina da izgradimo sistem da svi znaju da će biti nečega u okviru mogućnosti i da će od toga verovatno moći da se plati struja. Dakle, to je nešto i nije malo. Tako da ja mislim da ako budemo imali dovoljno volje, pameti, mudrosti, uspećemo još koju godinu da se izborimo sa svim nedaćama i da idemo dalje, jer muzika je nepregledna i daje nam priliku da i mi i osjećamo i mislimo i da gradimo nove misaone svetove kroz nju.
Hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što smo evo imali prilike da predstavimo program Bunta. Mi ga naravno pratimo kroz emisije sve do kraja i nekako ćemo prateći Bunt ispratiti i ovu muzičku 2022. godinu.
Hvala vam puno i hvala Radio Beogradu koji je jedan veliki bastion očuvanja umetnosti na ovim prostorima.
Poštovani slušaoci, ovim smo došli do samog kraja današnjeg izdanja emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja je danas bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.